Poštovani slušatelji, dobro jutro još jednom. Posebno mi je zadovoljstvo, zadovoljan sam, ne znam da kažem, sretan sam, jer imam osobu koja sigurno situaciju u Hrvatskoj dosta dobro vidi, u stvari dobro je čita odozgo, ne znam reći ili odozgo ili odozdo, ali u svakom slučaju pozna situaciju. Tihomir Dujmović, kolumnist Slobodne Dalmacije, čovjek o kojem ne trebam posebno govoriti, trošiti riječ da ga predstavim, svi ga jako dobro znate. Tihomire, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobro jutro, dobar vam dan, srdačan pozdrav svim slušateljima i slušateljicama, lijep pozdrav Hrvatima u Vancouveru, uvijek u lijepom sjećanju mi ostaje Vancouver i dan kad sam bio na domaći svoje knjige.
Dobrom dijelu onih koji su vas imali priliku sresti, ostali ste u prekrasnom sjećanju. Razlog zašto smo vas zamolili da se obratite našim slušateljima, da prođemo kroz neke događaje, u stvari vaša zadnja kolumna u Slobodnoj Dalmaciji, naslov Sanaderov istočni grijeh guta Hrvatsku, u stvari o čemu se radi?
Dakle, povod za ovu moju kolumnu je bila činjenica da danas u Hrvatskoj 8 predstavnika manjina zapravo faktički odlučuje o vlasti, zapravo daje jedan specifičan ton i naravno i aromu toj vlasti, 8 glasova u ova vremena kada su HDZ i SDP na 3-4 mandata razlike, strahovito je velika snaga i velika mogućnost. Ja sam pisao o tome iz perspektive činjenice da nijedna europska zemlja nema takav model, da je Hrvatska dala status saborskih predstavnika manjinama i predstavnicima tih manjina, čak i u državama gdje ne postoji nikakav reciprocitet tog tipa. Da, u prvom redu mislim na Talijane. Hrvati u Italiji uopće nisu priznati kao manjina, a milijardama kilometara su udaljeni od toga da bi imali svog predstavnika u talijanskom parlamentu. Pa unatoč tome Furio Radin već puni 25 godina predstavlja tu manjinu. Ista stvar vrijedi i za Slovence i za čitav niz drugih manjina. Dakle, govorio sam o toj perverznoj situaciji da manjine odlučuju zapravo kompletnoj vladi. Tu je cijelu stvar isprovocirao Milorad Pupovac, koji je odmah krenuo u lobiranje predstavnicima manjina i izašao zajedno sa Radinom sa tezom da su svi predstavnici manjina uz lijevu koaliciju.
Da li to točno u stvari?
Ne, to nije točno. Predstavnica albanske manjine je javno izjavila da neće podržati koaliciju Zorana Milanovića, a kasnije se dogodilo da je čak jedan predstavnik srpske manjine, Rašković, odustao od toga i zatražio kod predstavnice države zaštitu zbog pritisaka koji se na njega vrše u tom kontekstu da da glas Zoranu Milanoviću i sada je to predmet zapravo već i policijske istrage. Prema tome nije točno da sve manjine su stale uz Milanovića. Ali nevezano uz to, ja sam htio otvoriti jedno načelno pitanje kako je moguće da je ustrojen takav sustav u kojem manjine su stavljene u takvu nevjerojatnu situaciju. I onda sam se podsjetio ta perverzija trgovine etnobiznisom, kako se to ovdje posprdno zove, kreće zapravo od ere Ive Sanadera. Dakle, Ivo Sanader je moderni otac etnobiznisa, da tako kažem, jer on je u trenutku kad je sklapao koaliciju 2003. godine odbio koaliranje sa HSP-om. Neslužbeni argumenti su tvrdili da je Europska unija odbijala Đapića zbog njegovih nekih naglašenih tadašnjih desničarskih stajališta i manifestacija vezanih uz NDH. Zapravo neslužbeni argument koji je kolao u kuloarima, zbog čega je Sanader odbio HSP i uzeo je SDSS. I od tada počinje perverzna era neopisivih manjinskih prava, pogotovo kad se radi o predstavnicima srpske manjine, koji su dobili i mjesta pomoćnika ministara, i politički tjedni, i financiranje u najmanju ruku problematičnog spomenika u Srbu, i čitav niz drugih relacija. Jedno vrijeme je čak postojala mogućnost da jedan predstavnik srpske manjine bude član Ustavnog suda. Prema tome, to se Pupovcu silno svidjelo, jer se na taj način Srbi su se vraćali poziciji naroda, ne deklaratorno, ali da, faktički, a sa najveru se činom da sve savršeno kontrolira i da od toga neće biti neke osobite štete. Na kraju se ispostavilo da se cijela problematika Vukovara zapravo probudila i nastala upravo u toj Sanaderovoj eri. To nije bio povod da progovorim o tome, ali ne samo o tome, da progovorim o pravoj, o punini Sanaderovih grešaka, jer Ivo Sanader je zapravo po meni grobar hrvatske desne političke opcije. On je sa svojim tezama da je glas za HSP, glas za SDP uništio Đapićev HSP i uopće tu pravašku liniju. HDZ vezajući uz SDSS zapravo mu je odrezao krila, a on sam je vukao čitav niz poteza koji su bili primjereni Račanu i SDP-u negoli HDZ. Od čini se da je zaustavio jezične promjene u trenutku nakon što je najeminentnija ekipa jezikoslovaca nakon 6 mjeseci vijećanja došla do jezičnih rješenja za koje su zajednički ustvrdili da su potrebne. On je sam rekao da nikad nije pisao odvojenu meču, pa je da neće ni u buduće i tako dalje i tako dalje.
Ali, gospodine Dujmović, slušajući vas pažljivo, vjerujem i da lijepi broj slušatelja će se sigurno zapitati kako je moguće da je gospodin Sanader sve to sam mogao raditi, ali uza se je imao čovjeka koji je pisao hrvatski ustav, gospodina Šeksa. Da li bi mogli pustiti i tu priču negdje van?
Pa Ivo Sanader je čovjek koji dolazi u HDZ zapravo u trenutku kad je HDZ praktički na koljenima. Ivo Sanader dolazi 2003. kao čovjek sa sjajnim backgroundom katoličke obitelji, dolazi kao čovjek koji govori perfektno 4 jezika, dolazi kao čovjek koji je u ratu bio pomoćnik ministra vanjskih poslova i sve to skupa gladnom HDZ-u, ali gladnom titula, gladnom lijepog odijela i još ljepše kravate, gladnom, dakle onog vanjskog manifestnog, to je bilo dovoljno. I oni su pljeskali onoj slici koja se vidi izvana, misleći da Ivo Sanader zapravo igra i pliva vješto, a da je zapravo u duši ovoga ono što bi se reklo HDZ-ovac. Pokazalo se da je Ivo Sanader samo sjajan trgovac, politički sjajan trgovac, koji je Hrvatsku zapravo preveo, odnosno HDZ, potpuno na lijevu stranu, tako da se dogodilo da mu je čak Vesna Pusić pljeskala, kao i većina Feralovih novinara, a Miljenko Jergović je rekao da će glasati za njega. Ivo Sanader je uveo svoj vrstni oblik strahovlade, to treba otvoreno, jasno i otvoreno reći. Međutim, nema opravdanja ako me to pitate. Nema opravdanja, krivnja nije samo na njemu, dakako. On je izvorni i originalni krivac. Da nema alibija za ljude oko njega koji su na to sve šutili.
Ljudi koji žive van Republike Hrvatske, da li uopće više trebaju vjerovati na sve ove događaje koji se dešavaju? Šta vi mislite osobno?
Hrvatska je iznad svega, prema tome briga u Hrvatskoj ostaje kao nešto što je imanentno ne samo iseljenicima, ali rekao bih primarno iseljenicima. Treba li se boriti, ako je to pitanje, moj odgovor je da, do zadnjeg daha se treba boriti za bolju Hrvatsku, za ispravniju Hrvatsku, za Hrvatsku kakva se sanjala. Treba li vjerovati, treba biti podozriv i treba dobro vagnuti i osobe koje dolaze i ljude koje dolaze i riječi koje se ovoga ispostavljaju. Da kako treba vjerovati djelima, a ne riječima i u tom kontekstu ne treba biti lako vjeran. Ali mislim da borba ne prestaje i borba za Hrvatsku ne prestaje, pogotovo u ovim trenucima, jer ovo su odlučni trenuci, ja bih rekao. Ako se ova bitka izgubi, ja sam inače optimist, ali veliki pesimist, ja se bojim da će ovo biti krah one željene evropske, moderne, prave Hrvatske države i da će se nakon toga val iseljavanja nastaviti i da će Hrvatska utonuti prema staroj partizanskoj, udbaškoj, neojugoslavenskoj, regionalnoj, kako god da je nazovemo, upravo takvoj Hrvatskoj. Dok se daje otpor tome, borba ima smisla i nade ima. Kad se prestane davati otpor i kad svi sjedemo u autobuse za Minsken, Frankfurt i Stuttgart ili avione za Vancouver i New York, to će biti kraj Hrvatske. Ona će postojati dakako, ali ona će imati okvir, ali neće imati sadržaj.
Što napraviti?
Ja sam novinar, pa sam fah idiot. Dakle, Hrvatskoj očajnički fale mediji. Mediji su vam u miru i topovi i tenkovi, i haubice i zrakoplovi. I nema drugog alata i boljeg alata od medija. Desna hrvatska opcija nema ni jedan jedini medij.
Jedan interesantan naslov u hrvatskim dnevnim novinama kaže Karamarko i Šeks forsiraju atmosferu izvanrednog stanja. O čemu se radi ovdje?
Hrvatska je ili pred koalicijom Mosta i SDP-a, ako se danas ne dogodi neko čudo u pregovorima Karamarka i Petrova, ili pred novim izborima. Međutim, u ovih mjesec dana Most koji je sklepan sa različitih strana, sam vrh Mosta ima senzibiliteta prema desnoj opciji, ali nisam siguran kolika je njihova realna snaga. Ja se bojim da će to biti model HSLS-a sa Račanom. Novi izbori će po meni izbaciti jači Most. Hrvatska je dakle u jednoj teškoj situaciji ili privremeni ili novih izbora, to je novo odugovlačenje i mrtvarenje zapravo cijele nacije, ili pred ovoga pozicijom da Most koalira sa SDP-om. Most je pribjegao fantastičnoj strategiji, oni su kao hrpa ljudi koja ima dobre volje, ali nema ni znanja, ni stručnosti, ni ničega, legalizirali svoju nestručnost na način da su razgovarali jedan dan s HDZ-om, drugi dan s SDP-om, a ovi jer su bili željni dogovora, i ovoga pokušaja konačnog dogovora s Mostom, izlazili bi nakon praznih razgovora van i rekli da su razgovori bili konstruktivni, mudri i pametni i tako je Most legaliziran. Sad, kad je prošlo mjesec dana, oni će reći narodu, gledajte, mi smo s njima razgovarali, oni nas uvažavaju, međutim, mi s njima ne možemo, idemo na nove izbore, dajte nam priliku, ne valjaju ni jedni ni drugi. Ja vjerujem u dobre namjere HDZ-a i Karamarka, dobre namjere u smislu u istinu promjene situacije u Hrvatskoj i u istinu pravih istinskih reformi, pogotovo uz Most koji na tome inzistira. Zoranu Milanoviću ne vjerujem ništa jer je on na vlasti i ne provodi te reforme. Zoran Milanović je u predizbornoj kampanji ismijavao HDZ-ovu tezu da nas čekaju bolne reforme, da će biti krv, znoj i suze. On je rekao, s mojom vlašću, s mojom politikom nema bolnih reformi. I zato je prirodno da Most koalira sa HDZ-om. Ja mislim da će SDP, ako bude išao s Mostom, pojesti Most. Most je donio jednu svježinu i donio i legalizirao je ideju da se HDZ i SDP moraju mijenjati i da je dosta njihovog permanentnog izmjenjivanja na vlasti.
Da li su oni sada postali talac svoga uspjeha?
Mislim da je Božo Petrov čestit priču u toj priči. Međutim, on je najprije imao prgometa protiv sebe i njegove, a sad ima Podolnjaka koji je odigrao ovu igru sa SDP-om, koja je vrlo perfidna igra. Pitanje je kako je njegova realna snaga, što on zapravo može.
HDZ, SDP ili novi izbor?
Kao rješenje?
Da,
ja mislim da su novi izbori najrealnija stvar. Da je sjećan vrijeme za novi izbor.
Što bi se poručili našim slušateljima, a da zaključimo sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović?
Jedina svjetla točka u Hrvatskoj danas je Kolinda Grabar-Kitarović. Jedina osoba koja razumije o čemu se radi, jedina osoba koja se zdušno bori načelno, pošteno i čestito u cijeloj ovoj priči. Ja bih rekao, političarka koja nije povukla niti jedan krivi potez je Kolinda Grabar-Kitarović. Ja sam u jednom tekstu pišući i on je napisao, Kolinda Grabar-Kitarović je političarka 21. stoljeća koja je došla u zemlju koja živi u 19. stoljeću. I uistina je tako.
Pa evo, tako ste to lijepo kratko rekli da sigurno i oni koji nemaju sliku moraju je otvoriti. U moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa vam se zahvaljujem. Vrijeme nam evo ističe, ali jedna stvar koju ne bi smjeli zaboraviti iz cijele ove priče je poruka da ipak moramo voliti Hrvatsku, da ipak moramo ostati u ovim događajima i politika nas vuče za time. Što će se desiti ne znamo, ali u svakom slučaju trebamo se držati zajedno, je li tako?
Apsolutno, bez daljnjega, dok se držimo zajedno, ima šanse, ima nade, bilo je gorih trenutaka, bili smo u težim situacijama, isplivali smo, spasili smo se, uspjet ćemo mi sada, neće biti lako, ali uspjet ćemo.
Još jednom u miri svako dobro neka šuva, dragi Bog, vas, vaše prijatelje, naše zajedničke prijatelje i nadam se da ćemo se čuti sljedećom prilikom opet za jedan interesantan razgovor uz kavicu ovako ujutro.
Hvala i vama, srdačan pozdrav, evo trčim već kasnije na neki intervju, pa sam već u zakašnjenju. Živjeli mi.
Miri svako dobro.